Labdien! Esiet sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Ukrainā karš jau norisinās vairāk nekā 250 dienas. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts izteicies, ka ir pagājusi tā stabilitāte, kurā dzīvojām pēdējos 25 gadus. Kas ir tā pasaule, kurā dzīvojam tagad, un kas ir tā pasaule, kas būs tuvākos 7 vai 10 gadus? Ko mēs varam prognozēt un ko mēs nevaram prognozēt? Vai mēs atgriezīsimies tajās atomkara bailēs, kurās padomju okupācijas laikā dzimušie dzīvoja un atceras to vēl aizvien? Par to redzījumā Brīvības bulvārs saruna ar Jāni Sārtu. Sveiki!
Sveiki!
Putins visa pēdējā gada laikā tieši vai netieši draud ar atomieročiem un to izmantošanu dažādos veidos. Vai viņš tiešām tos lietos? Vai tas ir tikai tas pats augstāk ar retoriskais ierocis, lai panāktu bailes?
Es domāju, tā iespēja nav augsta, bet nav izslēdama. Pirmkārt, tā loģika, kāpēc viņš, draudu ceļ, ka tas, principā, viņa arsenālā, jā, pēc mobilizācijas, kur es skatos, viņš joprojām kaut kādas cerības šķiet ir licis, ir viens no pēdējiem līdzekļiem, kā nostabilizēt situāciju. Un mums visiem jāsaprot, ka, zaudējums Ukrainā nozīmē tiešus draudus Putinam personīgi, un līdz ar to tas ir ne tikai Krievijas kaut kāda sejas zaudēšana nespēja uzvarēt Ukrainu. Es domāju, viņš tīri labi varētu apzināties, ka tas ir arī viņa personīgās drošības jautājums. Tāpēc tā nodrošināšanai nekāda līdzekļa droši vien neliksies mazi vai tādi, kas nebūtu izmantojami. Un šobrīd, protams, tas ir retorikas līmenī. Bet pieņemot, ka Ukraiņi spēs virzīties uz priekšu un turpinās uzvarēt, šis jautājums par pielietošanu vai nē, droši vien diezgan nopietni būs uz galda vienā brīdī šī kara laikā. Un tad mēs redzēsim, uz ko viņš spējīgs, bet es tā kā sliektos, ka diez vai. Bet liela loma tajā būs arī, cik rietumu atsevišķas valsts varēs būt pārliecinoši savā komunikācijā ar Kremli par to, cik liels varētu būt sekas pašam Putinam un viņam apkārt stāvošiem šādas situācijas attīstības gadījumā.
Bet kas var likt Putinam apstāties?
Šobrīd?
Pēc 250 kara dienām.
Šobrīd jau mēs redzam, viņš nav gatavs apstāties. Tas, ko viņš būtu gatavs izdarīt? Viņš būtu gatavs iesaldēt esošo situāciju ar domu, ka kaut kad pārskatāmā nākotnē pie izdevīgākiem apstākļiem varētu atjaunot šo te kara darbību, bet jau labāk sagatavotiem. Un varbūt mirklī, kad Rietumi vai Ukraina vājāk. Tas ir tas, uz ko viņš būtu gatavs. Kas atcīm redzot, nav tas, uz ko
Ukraina
ir gatava, un es gribētu cerēt un ticēt arī, ka Eiropa un ASV un Kanāda nav šādam risinājumam gatavi, jo tagad tas viss ir pietiekami skaidrs un saprotams. Kas ir uz spēles, tā ir kopējā Eiropas drošība un kopumā lielā pasaules dinamika, vismaz nākamās pāris dekādes. Un līdz ar to ir skaidrs, ka vajag acīm redzamu izšķirošu zaudējumu Krievijai. Radīt, lai mums tā nākamās dekādes vien divas būtu, salīdzinoši stabilākas. Un līdz ar to, kas atliek? Atliek apturēt Putinu ar Ukraiņu karaspēks. Jeb arī, kādreiz kara sākumā bija tāda fantastiska doma, ka varbūt Krievijas iekšienē elitē atradīsies spēki, bet šobrīd es domāju...
Bet to jūs arī vairākās intervijās skatījos, esat apšaubījis, ka
tie spēki... Es to arī gribēju teikt, ja sākumā mēs, arī man pašam bija cerība, ka tur iekšējie tie procesi ļaus kaut kā arī pamainīt to kalkulāciju. Šobrīd neizskatās, ka tas vispār iespējams un...
Principā tādām Eiropas demokrātiskām valstīm īsti tādas partnerības opozīcijas līmenī nav nemaz šajā.
Ne, opozīcijai nav ietekmes pār procesiem, principā nekādas. Ir, mēs tagad ļoti populāri kļūs kremlinoloģija atkal, un tas ir tāda diezgan, slikta analītikas nozara, kurā iet, jo nav pietiekami ticam datu, bet mēs saprotam, pie lēmuma pieņemšanas ir tikai lojālisti ar kaut kādiem resursiem un iespējām, un tad jautājums ir, vai viņi ir vēl ekstrēmāki savos uzskatos par pašu Putinu, vai nosacīti ekonomiskais bloks, tā saucamais, kas labāk gribētu bez šī kara, bet viņiem nav savukārt militāru jeb varas instrumentu, ja, kas šajā situācijā jau kļūs svarīgi. Bet, protams, pie scenārija, ja Krievija cieš sakāvi Ukrainā, tad gan tā dinamika tur var mainīties, un tur jau grūti pateikt, kurā tieši virzienā, bet tur ir ļoti dažādi. No tā, ka tomēr Putins atrod veidu, kā saglabāt varu, no tā, ka tā vara tiek nodota.
Bet ko viņš vispār grib Ukrainā? Ir skaidrs?
Es domāju, racionāli to droši vien līdz galam nevar izskaidrot, bet ja mēs vadāmies pēc viņa runām, viņš gribētu tādu 19. Gadsimta Krievijas impēriju atjaunot, ja man būtu atļauts tā spekulēt. Es domāju, jā, viņš grib pievienot Ukrainu Krievijai, tas laikam tā būtu skaidrs.
Kas ir tā pasaule, kurā dzīvojam tagad, un kas ir tā pasaule, kura būs tuvāko 7 gadu laikā? Ko iespējams prognozēt un ko nav iespējams? Par to raidījumā Brīvības bulvārs saruna ar Jāni Sārtu. Jūs strādājat NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centrā kopš 2015. Gada, ir gadu pēc Krīmas aneksijas, un Putins visu laiku ir uzstājies ar dažādām runām, psiholoģiskiem draudiem, meliem, ko vispār tajā melu un draudu apjomā iespējams ir saprast, kas ir tas slēptais vēstījums, ko vispār ir vērts ņemt par pilnu,
jo mēs tik pa laikam
gaidām viņa runas, sagaidām runas un tam līdzīgi. Kā jūs to analizējat?
Es domāju tā, ka tur, kur viņš stāsta, kas patiesībā notiek, viņam melot ir tā kā elpot. Ja? To mēs arī redzējām visā Krimas epopejā, viņa tur nav, un pēc gada ir filma, kurā es visu vadīju. Ja? Un tādā ziņā faktoloģiskā, teiksim, tajā runu materiālā droši vien tur īsti neko nav jēgas ņemt. Bet to, ko mēs vismaz retrospektīvi varam pateikt, ka tur, kur viņš par idejām un tādām ideoloģiskām lietām, ja, tur bieži vien tās runas īstenībā iezīmē to, kā viņš tiešām domā un kā viņš redz, un iespējams pat ieskicē, kur tas ies. Šajā sakarā, es domāju, bieži tiek pieminēts Minhens runa 2007. Gadā, kas toreiz,
Lielākais PSVS impērijas sabrukums.
Jā, bet arī to aiziešanu prom no gatavības sadarboties, uz konfrontāciju principā, un tad atcerīsimies Grūziju, un tad viss tālākais. Kas, protams, ir vienas notikuma ķēdes savstarpēji saistīt notikumu, skatāmies no Krievijas perspektīvas. Un tāpat es domāju gan tā vēstuli par Ukrainas un Krievijas kopējo vēsturi, gan arī virkni no šīm runām, ne pilnā to apjomā, bet tas ideoloģiskais pasaules redzējums, man liekas, mēs tā kā varam, vismaz es personīgi uzskatu, ka tas varētu atainot to, kā Putins domā, un tas, kas ir mans pārsteigums, ka šobrīd 21. Gadsimtā pietiekam lielas valsts līderis, principā domā 19. Gadsimta vidus kategorijās, tātad impēriski.
Ļoti bieži mēs it kā mēdzam pēdējā laikā arī citēt tās viņa dažādās uzstāšanās, un nav saprotams, kam viņas ir vērstas iekšpolitiski un kad viņas ir vērstas uz āru. Tagad bija pagājušajā nedēļā, vai kas bija valdai, tas diskusija klubs, kurā viņš uzstājās un rakstīja, ka priekšā visticamāk ir visbīstamākā, neparedzamākā un svarīgākā 10 gadi viņam laikam, tā viņš to ir domājis, kad rietumi nav vienpersoniski spējīgi vadīt visu cilvēci, saka Putins. Tā nākotnes prognozēšana no viņa viedokļa.
Krievija ir norietoša valsts.
Es vienkārši pievēršu uzmanību tiem, ka viņš saka 10 gadiem. Es tā rēķināju, viņam 70, viņš varbūt rēķina līdz 80 novilk.
Grūti iedomāties, kā šāds cilvēks rēķina. Daži spekulē, ka viņš pamatā mēģina tēmēt uz nākotnes vēstures grāmatām. Jā. Bet nopietni runājot, pēc visiem parametriem viņa norietoša valsts, un tas savā ziņā arī izskaidro, kāpēc viņa uzvedās tā, kā viņa uzvedās. Tā apziņa, ka rīt droši vien varētu būt sliktāk, skatāmies no demogrāfijas perspektīvas, no ekonomikas struktūras perspektīvas, inovācija, tehnoloģijas, tur visur mēs redzam, ka Krievijai ir norietošs elements. Un nekas nerādās, ka kaut kas mainīsies. Tas ir viens. Otrs faktors noteikti, kāpēc Putins šobrīd izlēma rīkoties, bija viņa priekšstats, ka rietumi tiešām ir pavisam vāji palikuši. Un viņš šajā analīzē pirms gada nebija vientuļš. Nu, mēs paši atceramies, kā kolektīviem rietumiem gāja pandēmijā. Atcerēsimies ASV prezidenta iepriekšējā, nu, tādu, teiksim, tā ļoti vētraino pārvaldes periodu, ASV iziešana no Afganistānas. Tur bija signāli, kur nu, pietiekami daudz redzēja šo šādā veidā. Un tāpēc, ka laika kurpes spiež, nu, tāpēc droši vien arī tika nolemts rīkoties. Kur var piekrist, ka šis ir tiešām atvērs to kopējo pasaules nestabilitātes to periodu vaļā. Tas vienīgais kairinājums nav karš Ukrainā, viņš ir tāds pirmais impulss tam, bet mēs redzam, ir sava dinamika Ķīnā, ir, nu, teiksim tā, kopējā dinamika vispār dažādās Āfrikā daudzas interesantas lietas notiek, kur, nu, Ķīna ietiekšā, arī Krievija ietiekšā, un savā ziņā var piekrist, ka tādā lielā lietu kārtībā daudziem šķiet, ka rietumu dominētā pasaules kārtība ir norietā, un tāpēc, nu, tiks atvērtas daudzas, un šeit būs svarīgi, kā karš Ukrainā beigsies, ja viņš beigsies tā, ka var tiešām secināt, ka rietumi vāji, tad daudzas jaunas labspuses konfliktos, kas ir ilgi varbūt bijuši noslēpti, atvērsies. Mēs varam runāt par Taivānas jautājumu, kur daudz ir citējuši, bet nu, ir pietiekami daudz citas vietas pasaulē, un tā kopējā aina varētu būt nestabila. Ja mēs redzēsim ar rietumu palīdzību, Ukraina uzvarēs, tad tas tos jautājums par rietumu spēku noteikti dienas kārtību pasaulē nenoņems kā tādus, bet varbūt apetīti samazinās. Un tur varbūt ir tas svarīgais elements, ne tikai, nu, mums, protams, tas karš Ukrainā ir eksistenciāli svarīgs, bet, nu, tādā globālā pasaules kārtībā viņš arī nozīmīgs faktors.
Jānis Sārts ir NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors. Centrs ir starptautiska organizācija, kas veic analītisko darbu un sniedz padomus alianses dalību valstīm un tās sadarbības valstīm strateģiskās komunikācijas jautājumos. Viņš ir bijis aizsardzības ministrijas valsts sekretārs nepilnus 8 gadus, realizējot aizsardzības sektora reformu ekonomiskās krīzes apstākļos, strādājot pie jaunas valsts aizsardzības koncepcijas izstrādes, kā arī veicinot reģionālo sadarbību NATO un Eiropas Savienības ietveros. Kad jūs sakāt, ka ir pagājusi tā stabilitāte, kurā dzīvojām pēdējos 25 gadus, ko jūs ar to domājat?
Ar to es domāju, ka atcerēsimies, nu, bija tāds Pax Romana, Romas impērijas miers, nu, ka tajā, kas atradās zem Romas kontroles, nu, tur labāk vai mazāk, bet kaut kāds miers bija, un principā mums pēdējos 30, nu, 25-30 gadus, nu, bija tāds salīdzinošs miers dēļ tā, ka Amerika bija noteikti visspēcīgākā vadošā valsts ar savām kļūdām, bet mūsu reģionā tas noteikti noteica tādu kopēju, teiksim, stabilitāti. Pie viena bija arī, izteikti, globalizācijas tendence, ja, kur, nu, mēs savstarpējo atkarību attīstījām, tā pašā enerģētikā, daudzās citās jomās. Un tas, kas šobrīd ir noticis, mēs redzam, un tas arī ASV drošības stratēģija jaunā raksta, ka mēs esam iegājuši, nu, tajā jaunā fāzē, kur globāli cīnās autoritārisms ar demokrātiju. Tam nav jābūt obligāti karam, tā ir tāda sistēma cīņa, kas labāk, un viņa notiek principā, manuprāt, notiks globāli, ne obligāti kara veidā, bet, nu, kurš modelis ir labāks, un tas nozīmēs pirmkārt, kā jūs teicu, nestabilitātes daudzas un dažādos reģionos. Otrs, es domāju, ka tā daļa no globālā tirgus arī mainīsies. Visās jomās, kas ir būtiskas nacionālai drošībai, sāksies izvērtēt, cik tu vari un uz ko tu vari paļauties savās piegādes ķēdēs. Nu, mēs dabūjām savu mācību par enerģētiku, bet arī attīstīgajās tehnoloģijās pastīsimies uz pusvadītājiem, nu, kas ir ļoti liels nodrošinājums tai visai digitālai pasaulē, kas šobrīd ir tik svarīga un kļūs vēl svarīgāk. Tāpat ir nākotnes tehnoloģija mākslīgais intelekts, viņa būs būvēta pēc autoritārisma vai demokrātijas principiem. Tas arī šobrīd ļoti atvērts jautājums. Tur šobrīd notiek tāda zinātnisko prātu cīņa, kur, tā teikt, pieeja varētu prevalēt, un tas nu, notiek šobrīd. Un tas viss radīs tādus nestabilitātes elementus un tāds pieņēmums, ka tāds globāls miers ir konstants, un tad nu, tur ir kaut kādas krīzītes mainīsies, ka globāls nemiers ir tā jaunā konstante, un ja tev sanāk kaut kāds tāds mieru un izaugsmas periods, nu, tad tu esi labā vietā.
Bet ja mēs nu, saprotam, ka šobrīd mums kaimiņos brūk impērija. Krievija brūk, un tas notiek, es nezinu, 7 vai 10 gadus. Ko nozīmē tādai mazai valstī atrasties? Es varu, ka mēs šobrīd atrodamies, nezinu, mūra pareizajā pusē, bet ko vispār tas nozīmētu mums?
Tas nebūs viegli. Mēs nevaram paredzēt, nu, pirmkārt, vai viņi sabruks, bet es sliektos piekrist, ka tas ir ticams scenārijs, jo, nu, tie procesi, nu, ir, tā teikt, jau ievadīti. Kā tas izpaudīsies? Un kā tas varētu atsaukties uz kaimiņu valstīm? Nu, protams, ka tas nebūs visdrīzāk patīkami, jo neaizmirsīsim, ja tur būs kaut kāda sabrukuma elementi, jo projām tā ir kodolvalsts. Un tur ir ārkārtīgi daudz ieroču. Nu, tagad jau tiešām daudz cilvēku rokās, tas atgādināta daudz dusmīgu cilvēku rokās. Līdz ar to varbūt...
Es tevi dažādu militāru grupējumu.
Jā, jo, nu, kas Krievijā šobrīd noticis, ir vardarbības demonopolizācija. Tagad ir individuāli karaspēki, lojāli individuāliem cilvēkiem, Kadīrovs, Prigožins, Rosgvardija, tāks. Tas nav tas, kā tu vari menedžēt veiksmīgi šo situāciju, un pie zināmiem apstākļiem tas var diezgan slikti iznākt. Turklāt neaizmirsīsim arī visu to cilvēku mobilizēto masu, kas noteikti nav priecīgi par to, kur viņi ir un kāds viņu liktenis ir paredzēts, bet viņiem tomēr kādi nekādi ieroči ir iedoti. Līdz ar to tur tā situācija nav, manuprāt, rožaina, teiksim tā. Kas mums no tā, ka tas loģika, kādā mēs kalkulējam riskus, šādā scenārijā būs jāmainās. Ja, ja mēs varam saprast, nu tur Putina un kontrolēts varas vertikāls loģiku, kaut gan reizēm liekas, nu, kāpēc gan iebrukt Ukrainā, bet nu, šeit Latvijā mēs vienmēr rēķinājamies, ka šāda arvien centralizēta, arvien, teiksim, tā nacionalistiskāk noskaņot varas vertikāli var nozīmēt draudz arī mums. Nu, tur mums nav, droši vien, lielākai daļai nav bijis ilūzija. Bet pie dezintegrācijas, nu, kā kalkulēt tiešos riskus, tur jau cita loģika nāk, un tur ļoti jāskatās situatīvi.
Ko jūs domājat ar dezintegrācijas?
Cīņa par varu iekšienē, dažādi grupējumi, centrālās varas atslābināšana, pietiekam daudz ieroču, nu, kā es teicu, tautai rokās.
Nu, domājat, Krievijā dezintegrācija.
Krievijā, protams. Nu, tur es teiktu, tiešām mums vēlreiz jāatgriežās stingrāk un jāpārdomā robežu jautājums. Ar žogu droši vien nepietiks vai kaut ko pamatīgāku.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Cik lielā mērā nu, šobrīd izstrādājot šo rietumu stratēģiju tiek ņemts vērā nu, Austrum Eiropas viedoklis, kaut arī tas nav vienots attiecībās pret Krieviju.
Nē, nu, protams,
mēs esam,
gala beigās mēs esam demokrātiski valsts savienība, viedokļa atšķirības ir, nu, norma, kaut gan krīzē mēs tā kā sagaidām, ka mēs tā vairāk spējam sagrupēties.
Kāpēc es to jautāju, tāpēc, ka toreiz 2015. gadā es atradu jūsu interviju Aivaram Ozoliņam žurnālā ir, kad jūs stājāties šajā tie amatā un jūs toreiz redzat, ka kopējā Eiroatlantiskajā drošības vidē mēs bijām izteikti margināli ar savu viedokli, nu līdz tam, līdz tajai Krimas situācijai.
Nē, mēs vairs nebijām margināli un gala beigās neaizmirsīsim. Un es domāju, to mēs varētu arī sev kā kādu nopelnu pierakstīt, ka šī te kara sākuma fāze fundamentāli bija savādāk nekā 14-15. Gadā. Atcerēsimies ASV šo te kampaņu, kur publiski runāja par saviem izlūku avotiem, ka būs šis karš, Putins iebruks plašu izmēru iebrukumā Ukrainā. Tas ka vispār šāda veida ne tikai tā zināšanas bija, bet arī gatavība par to runāt un šādā veidā veidot pasaules viedokli, tīpaši jau Eiropas viedokli par to, kas notiks. Tas zināmā mērā bija arī ietekme no šeienes, no Baltijas valstīm, no Austruma Eiropas. Tā kā mēs vairs nebijām marģināli.
Tas nav tā, ka 7 gadus neviens īsti neko neņēma vērā, vai 8 gadus precīzāk.
Jo mēs redzam šajā informācijas elementā, vismaz man ir secinājums, ka šīs mācības ir izdarītas.
Bet tieši tajā pusgada laikā vai arī...
7 gadi, protams, tur bija gan 16. Gada iejaukšanās ASV vēlēšanās, gan Brexitā tur bija kaut kādi elementi no dezinformācijas puses. Bija vesela virkni citu stāstu, ja? Bet tas akumulētais efekts no tā visa un daļa no tā, kā es teicu, es zinu, pietiekams precīzi, ir arī tas, tā zināšanas, kas nāca no šī reģiona, ļāva šī te kara sākotnējo to atvēršanas fāzi, tomēr izdarīt visu pareizi, lai mēs uzreiz zinātu, kurš ir atbildīgs, lai būtu uzreiz kopīgi rietumi, ne tikai pozīcija, bet arī atbalsts varbūt ne tik lielā tempā un ātrumā, kā vajadzēja, bet daudz labāk nekā bija 14-15 gadā. Līdz ar to mēs marģināli vairs nebijām, bet mēs droši vien nebijām vadošie. Šobrīd, es domāju, mums ir iespējas pretendēt, ne jau kā Latvijai vai trīs Baltijas valstīm, bet es domāju, pie tādas Austruma Eiropas, centrāla Austruma Eiropas, es pat teiktu, Somiju varam jau sākt pieskaitīt klāt šai teiksim, viedokļu rupai. Mēs sākam spēt vismaz daļā jautājumu uzteikt toni. Vai un cik ilgi tas tā turpināsies, to mēs šobrīd nevaram teikt, bet skaidri redzams, ka arī pasaules presē pēdējā laikā saka, ka tas Eiropas svars sācis ir novirzīties arvien vairāk uz austrumiem, un to jūti tīpaši, īstenībā ne tikai drošības jautājumos, bet arī, teiksim, plašākā jomā.
Uz austrumiem kādā?
Tā kā Austruma Eiropa, Eiropas Savienības, Austruma Eiropa, Centrāla Eiropa.
Pagājuši 250 dienas kopš 24. februāra. Savā sociālo mediju Twitter kontā raksta Jānis Sārts. Ukraiņi šajā laikā ir pārsteiguši visu pasauli ar savu spēju cīnīties, savu gribas spēku. Mēs paši pierādījām rietumi, ka joprojām varam, ja gribam, kaut nāks tas grūti. Krievija ir parādījusi savu nežēlību, pagribumu, korupciju, sēsto militāro sistēmu. Tiem, kas noguruši no šī kara, atcerēsimies, ka Ukraiņi karo arī par mums. Tiem, kas sagaida Ukraiņu uzvaras katru dienu, atcerēsimies, ka katra uzvara prasa rūpīgu plānošanu un liels upurs. Tiem, kas šaubās par kara iznākumu, atcerēsimies, Ukraiņu uzvarēs. Tā, Jānis Sārts.
Putins ir nolēmis būvēt impēriju. Ja viņam būtu veicies 3 dienās to karu realizēt, tas būtu pirmkārt, viņš pieaugtu spēkā, otrkārt tas nozīmētu, ka rietumu savu atbildē būtu fragmentēti un tur būtu iespēja eksploatēt. Baltijas valsts nedomāja būt nākamās. Tur būtu Moldova, tur vēl Gruzija, Kazahija droši vien.
Bet sarakstā būtu.
Bet mēs noteikti būtu sarakstā. Un savā ziņā, manuprāt, ir ironiski. Un man liekas arī tas tāds ilustratīvs piemērs. Atcerieties, Latvijas dotās Stinger raķetes nonāca Kijevā tiešu dienu pirms šīs invāzijas sākuma. Publiski teica Ukraiņu vēstnieks, kā reiz tika izmantots cīņā pie Hostomels, kas bija ārkārtīgi būtiska cīņa par Kijevu, un kā reiz pret gaisa desanta Pleskavas divīziju. Tātad, mēs redzam šeit, ka mēs tieši nepiedalāmies, ja? Bet tā ir, ka Ukraiņu zaudējumi vai uzvars tieši ietekmē arī to, kāda ir mūsu Latvijas, Baltijas valsts drošības situācija. Jā, mums ir papildus garanti, mums ir papildus mūri, bet ir tieša saikne.
Restī, ja Putins iesaldētu šo situāciju Ukrainā, lai, uzkrātu spēkus vai pārgrupētos, mēs vienalga jaņa vairāk, ka viņš neatstāsies.
Es domāju, ja vien varēs, viņš neatstāsies. Te varētu būt vieta debatē, vai viņš vēl var. Ļoti liela loma tehnoloģiskām sankcijām. Viens ir tas, ka, protams, to dzīvo spēku viņš droši vien un parbūt kaut kāds reorganizācijas var veikt, bet šos te modernos ieročus, augsts precizitātes ieročus, tur kamēr vien sankcijas ir spēkā, nu, tur ir grūti ieraudzīt, kā viņi spēja atjaunoties pietiekamā apjomā. Bet, nu, protams, nevar izslēgt kaut kādu atkal vājumu brīdi atsevišķās rietumu vietās un tad, nu, ideja par atgriešanās pie normalitātes. Kaut gan es neticu, bet izslēgt, protams, to nevar.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Jūs teicāt, kā veiksies Krievijas karš Ukrainā, ir atkarīgs no tā, kā rietumi reaģēs un darbosies, cik vienoti tuvākajā laikā. Lielbritānijas finanšu ministrija ir atļāvusi atbloķēt Krievijas oligarha Adena iesaldētos aktīvus. Vai šis ir pretējs solis šai te vienotības nodrošināšanai?
Es tā neesmu iedziļinājies.
Vismaz Radio Brīvība vēsta, ka viņam tik nodrošināt piekļuvi 1 miljonam sterliņu mārciņu no līdzekļiem, kas grabājas viņa kontos, lai sektu kaut kādus par ikdienas rēķinus.
Es nemācēšu teikt, jo es neesmu iedziļinājies tajā, nu, kas ir pie tā novedis. Man vislielākā aizdoma ir, ka tas ir panācis ilgstošu tiesas procesu rezultātā. Tas atkal ir daļa no tā, kāda mēs esam kā demokrātiska sabiedrība, jo mums ir svarīgi, ka gan neatkarīga tiesas var, gan viņi balstās tajos likumos. Ja? Un tad, nu, ir jautājums, labi, tur citu veidu likuma sistēma nekā pie mums, ja? Cik kvalitīvi mēs tos likumus esam spējuši, teiksim, sarakstīt, lai, nu, viņi šādās situācijās varētu precīzi nostrādāt. Ja? Es šaubos, vai Lielbritānijā mums būtu jāšaubās pa tiesu ietekmējamību, bet, nu, tas ir, cerams, lieta, ko mēs varam atrisināt pie sevis jau. Bet, nu, ir valsts kā Lielbritānija, kur tas jau ir atrisināts. Es šo vairāk skatītos tādā, cik mēs esam bijuši sagatavoti šādai situācijai. Un šis konkrētais gadījums, protams, nav tas trakākais, mēs redzam, ir valsts, kas šaubās. Vai vērts vispār vai liederīgi turpināt sankcijas. Un ja mēs runājam par sankcijām, tad tieši, manuprāt, tās tehnoloģiskās sankcijas, tie paši pusvadītāji un tās lietas ir tās, kas tiešām maina to kara dinamiku. Kā mēs redzam, to pašu naftu, gāzi, nu, Putins atrod veidu, kur pārdot. Jā. Tur nevajag došiem būt baigām ilūzijām. Bet tas, kas tiešām visvairāk ietekmē, ir šo te augsto tehnoloģiju nespēja iegūt. Un tas ražošanas sektors un attiecīgi arī militāros sektors spēja atjaunot savu kaujas potenciālu, ierobežo. Un, nu, ja mēs šo sagrausim, nu, ja šīs sankcijas atcelsies, nu, tad tā dinamika Ukrainā varētu arī mainīties.
Kādās laika kategorijās jūs kā vēsturnieks domājat par Krievijas sabrukumu?
Ziniet, ar Krieviju, nu, šajā ziņā es nesen noklausījos vienu lekciju, ka procesi jāskatās, nu, kā tāds ceļš. Tas, ka tu ceļu esi uzsācis vienā vietā, nenozīmē, ka ceļš tur ir sācies. Viņš ir bijis jau krietni pirms tam. Un tas, kas noticis pirms tam uz tā ceļa, ir tāds labs vadmotīvs tam, kas varētu būt. Un, ja mēs runājam par Krieviju, tad mēs varam teikt tā. Nu, pagājušais gadsimts mums iemācīja, ka Krievijā viss ir stabili un šķietami skaidri, līdz mirklim, ka tas tā vairs nav. Un atcerēsimies tos pašu rietumu analītiķus, kas 90. Gadā prognozēja Padomju Savienībai bezmaz saules mūžu, kur mēs bijām 91. Gadā, un mums no iekšpuses jau bija un skaidri un šķita, ka, nu, nu, nebūs tur. Varbūt arī mēs pārsteigti bijām par to tempu. Tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem ar laika prognozi, bet tas var gan ievilkties, gan arī notikt pietiekami strauji, tas būtu tā. Nu, kā es par to domāju? Es abas opcijas redzu kā iespējams.
Paldies. Es biju Jānis Sarts, NATO strateģiskās komunikācijas izslības centra vadītājs. Mans vārds Kins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mīdzpapa. Paldies.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teicis Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
Radio Mazā lasītava.
Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
Un katrai grāmatai jau tulkotājs lasa ļoti daudz visu, ko, kas ir saistīts ar to. Un tad kaut to es pirkstiem saskaitīt, cik man kaut kādas kara un